Uz šīs stratēģijas bāzes faktiski arī turpmāk tiks veidota dienesta attīstības stratēģija, kas nozīmē milzīgu sadarbību gan ar citiem operatīvajiem dienestiem, gan ar stacionāriem, gan arī mūsu lomu veselības aprūpē kopumā. Stratēģijai ir 4 pamatvirzieni. Tātad operativitāte, kas ir mūsu svarīgākais rādītājs. Otrs būtisks jautājums, kādas kvalitātes palīdzību mēs spējam sniegt izsaukumā. Trešais, vai mēs strādājam efektīvi un noteikti nevar nepieminēt, ka mums ir jāstrādā pie cilvēku resursu attīstīšanas un plānošanas, jo izaicinājumi, kas sagaida veselības nozari tuvāko 3 un 4 gadu laikā, ir vēl nopietnāki par tiem, kuru priekšā esam šodien.